Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan yang baru mendengarkan Alternative Voice. Perkenalkan saya Arda Alfa Romeo Delta Alfa, tuan rumah Alternative Voice. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah obrolan tentang satu tema, yakni mitos kekuasaan. Ya, Anda tidak salah dengar, mitos kekuasaan. Naskah ini saya ambil dari buku dengan judul Kekuasaan Zaman Edan, Derajat Negara Tampak Sunyaruri, karya dari penulis bernama Puji Santosa yang diterbitkan oleh penerbit Pararaton Grup El Matera. Dalam salah satu bab dituliskan mitos kekuasaan. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Mitos kekuasaan. Sebagian besar masyarakat memitoskan bahwa kekuasaan adalah sebagai zat kudus, zat yang suci dan sakral, dan sebagai berkas-berkas cahaya, kekuatan ilahi sebagai penyelenggara makhluknya. Tidaklah mengherankan apabila kekuasaan itu dipandang sebagai daya kosmis, semacam zat yang tunduk terhadap hukum kekekalan masa, dari satu masa ke masa berikutnya, dari waktu ke waktu selanjutnya, dari zaman ke zaman yang akan datang, dari satu dinasti ke dinasti lainnya. Jumlah total masa zat kekuasaan itu tidak pernah bertambah atau berkurang. Zat kekuasaan itu hanya berubah bentuk. Ibarat es jadi air, air jadi uap, dan uap jadi embun, ataupun turun sebagai hujan. Apabila zat kekuasaan itu mengkristal pada diri seorang tumenggung, bupati atau kesatria, bahkan ke raja lain, maka amat sangat berkuranglah bobot kekuasaan raja tersebut. Akibatnya, timbullah kekacauan dalam negeri, terdapatnya pemberontakan, mewabahnya pagebluk dan penyakit di mana-mana. Bencana nasional seperti kebakaran hutan, lahan dan pekarangan, krisis moneter, krisis kepercayaan, bencana asap, gunung meletus, gempa bumi, hujan badai, banjir bandang, gelombang rob atau tsunami, pembantaian antar etnis, pembakaran dan penjarahan, pemerkosaan massal dan kebejatan moral umat negeri sebagai hukuman dari Tuhan. Sebagai lukisan sederhana, terlihat dalam babat belambangan yang kemudian digubah oleh Sanusi Pane dalam lakon Sandiakala Ning Majapahit 1932, yaitu Majapahit yang sudah diambang kehancuran, Ratu Suhita yang sedang berkuasa di Majapahit saat itu sudah tidak berwibawa lagi, karena bobot kekuasaannya sudah menguap kemana-mana. Hadirnya tokoh Menak Jingga yang berani memberontak terhadap Majapahit tak lain merupakan embun-embun kekuasaan atau kristalisasi kekuasaan Raja Majapahit. Sementara itu, keberhasilan tokoh Damar Wulan menaklukkan Adipati Blambangan, meskipun dibantu oleh istri muda Menak Jingga yang bernama Waita dan Puyengan, juga merupakan kristalisasi kekuasaan raja yang telah menguap tersebut. Selanjutnya, diangkatnya Damar Wulan menjadi Ratu Anggabaya, pendamping Dewi Suhita, tidak lain kembali membekunya kekuasaan pada satu titik, yaitu raja. Jadi, kekuasaan itu tidak pernah hilang, berkurang atau lenyap dari muka bumi, melainkan berputar-putar pada titik-titik tertentu yang menjadi tempat-tempat persinggahnya kekuasaan. Ada yang lama, dan ada pula yang hanya sebentar. Tampaknya dapat dipahami bahwa kekuasaan itu sangat misterius dan sakral, serta tidak sembarang orang dapat menerima wahyu kekuasaan. Dalam babat Tanah Jawi, dikisahkan pada awal membangun Mataram, Senopati mendapatkan wahyu kekuasaan dengan turunnya bintang penjuru yang jatuh di atas ulu hatinya. Setelah Senopati terjaga, lalu bertanya kepada benda yang bercahaya sebesar buah kelapa dengan sabutnya, "Apa dan siapakah engkau ini? Mencorong di atas tidurku, selama hidupku belum pernah aku melihatnya." Bintang bercahaya itu lalu menjawab, "Ketahuilah, aku ini bintang penjuru, memberitahu kepadamu bahwa ketekunanmu mengheningkan hati, memohon perkenanan Allah, sekarang sudah diterima oleh Allah. Yang engkau mohon dalam doa telah dikabulkannya. Engkau akan menjadi raja, menguasai tanah Jawa, turun temurun ke anak cucumu, menjadi raja di Mataram tanpa timbang, disegani oleh musuh kaya emas, intan, berlian. Cicitmu kelak yang mengakhiri kekuasaan di Mataram. Waktu itu negara mulai retak. Sering ada gerhana bulan dan juga matahari. Bintang kemukus setiap malam kelihatan, gunung-gunung meletus, hujan batu dan abu. Itu tanda-tandanya negara akan rusak." Babat Tanah Jawi susunan W.L. Otthoff, 2008, halaman 136 dan 137. Sebuah mitos tentang kekuasaan yang ada di Tanah Jawa, siapapun yang tekun berdoa, mengheningkan hati, dan memohon kemurahan Allah, niscaya wahyu kekuasaan akan turun pada seseorang tersebut. Panembahan Senopati selaku pendiri dinasti Mataram berhasil memperoleh wahyu kekuasaan berkat ketekunan laku ibadahnya, membangun kesucian dan pikiran. Berkat kedikdayaannya, tekun laku ibadahnya, dan mampu menguasai diri, itulah Panembahan Senopati berhasil menguasai tanah Jawa hingga anak cucunya. Ketika sudah sampai pada cicitnya, keturunan ketujuh dan seterusnya, negara Mataram mulai retak. Terjadi banyak bencana seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Bintang kemukus muncul, banyak pemberontakan dan mewabahnya berbagai penyakit. Hingga akhirnya Mataram runtuh menjadi beberapa negara kecil seperti Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Bagaimana cara meraih kekuasaan? Mitos kekuasaan sebagai zat suci dan sakral itu hanya dapat diperoleh melalui laku, perbuatan yang mengarah pada kebajikan, dan bertapa di tengah rakyat atau menyepi di hutan sebagai jalan kesucian untuk memperoleh wahyu kekuasaan. Kekuasaan mungkin dapat diperoleh secara turun-temurun, seperti kekuasaan kaum feodal di atas, yaitu dari raja ke putra mahkota, dari ayah kepada anak keturunannya, atau dari seorang pejabat yang lengser lalu digantikan oleh anaknya. Akan tetapi, dapat juga kekuasaan itu diperjuangkan melalui laku atau bertapa berata, melakukan pemberontakan dan melalui berbagai cara lainnya. Lakon wayang Wahyu Cakraningrat menggambarkan turunnya wahyu roda dunia, yakni wahyu penguasa dunia dan akhirat, terhadap beberapa kesatria yang telah memperebutkan wahyu itu. Mula-mula wahyu itu turun pada diri seorang kesatria, Astinapura, Raden Lesmana Mandrakumara. Namun, wahyu itu tidak bertahan lama tinggal pada diri Raden Lesmana, dan kemudian berpindah diri pada kesatria Parang Garuda, Raden Samba atau Wisnu Brata. Dalam diri kesatria Parang Garuda ini pun, wahyu kekuasaan tidak bertahan lama tinggal di dalamnya, dan kemudian berpindah serta menetap pada diri kesatria Plangkawati, Raden Angkawijaya atau Raden Abimanyu. Alasannya, yang dikatakan Pak Dalang, wahyu kekuasaan itu tidak dapat menetap pada diri Lesmana atau Samba, karena kedua kesatria itu kurang kesucian. Raden Lesmana suka dimanja, kurang prihatinnya, suka berbohong, suka berfoya-foya, dan memiliki sifat tercela lainnya. Demikian juga dengan Raden Samba. Ia memiliki watak yang tidak terpuji, misalnya congkak, sombong, angkuh, dan pelecehan seksual. Raden Abimanyu yang mampu menerima wahyu Cakraningrat itu dinilai oleh dewa mencukupi persyaratan yang telah ditentukan, yakni sembada atau sepadan dengan kemampuannya, sepiing pamrih atau tidak memiliki pamrih atau ambisi, kemudian tulus pambegan atau hati yang tulus ikhlas, jujur dan dapat dipercaya. Persyaratan itu jelas menunjukkan bahwa hanya kesucianlah ya tempat bersinggahnya wahyu kekuasaan. Ilustrasi lain dapat diberikan pada cerita Ramayana yang induknya ditulis oleh Walmiki tersebut. Kekuasaan negeri Ayodhya yang sedianya akan diberikan kepada Rama yang berbudi bawa laksana, berwatak mulia, berwibawa dan cakap melaksanakan tugas itu oleh Darasata mendadak dibatalkan karena Dewi Kakayi menagih janjinya untuk menobatkan Barata. dan membuang Rama ke hutan dan Daka selama 14 tahun. Bharata sendiri merasa bukan hak dan wewenangnya atas takhta dan kekuasaan Ayodhya. Watak Dewi Kekayi yang sampai hati mengusir Rama dari negeri Ayodhya dan meminta Raja Dasarata menobatkan Bharata sebagai Yuwaraja atau putra mahkota, dianggap sebagai aib atau noda bagi kesucian kekuasaan. Oleh karena itu, Bharata segera menyusul Rama ke hutan dan mengembalikan hak dan wewenangnya atas kekuasaan negeri Ayodhya. Akan tetapi, Rama tetap kukuh pada pendiriannya untuk membebaskan janji ayahnya kepada Dewi Kekayi. Rama tetap bertapa di hutan selama 14 tahun. Akhirnya, Bharata bersedia menerima kekuasaan negeri Ayodhya dengan bertindak sebagai wakil Rama, serta tidak tinggal di dalam istana Ayodhya. Justru yang berada di atas singgasana negeri Ayodhya duduk bertengger alas kaki Rama sebagai simbol penguasa negeri tetap ada pada Rama yang suci dan berbudi. Bharata hanya sekedar menjalankan kekuasaan Rama selama dalam pembuangan di hutan Dandaka. Jadi, kekuasaan tetap suci adanya. Masih dalam kisah Ramayana, kekuasaan negeri Kiskendha semula di bawah kekuasaan Mahesasura dan Lembusura. Mereka berdua memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga berani melamar Dewi Tara di Suralaya. Apabila lamaran itu ditolak oleh para dewa, Mahesasura dan Lembusura akan mengamuk menantang para dewa dan merusak kahyangan. Para dewa kalang kabut dan berusaha mencari bantuan pada kakak beradik Subali dan Sugriwa, anak Resi Gotama. Subali dan Sugriwa bertempur habis-habisan melawan Mahesasura dan Lembusura. Kedua raksasa itu yang bertanduk itu lama-kelamaan kewalahan melawan kedua wanara yang sakti dan kemudian melarikan diri masuk ke dalam gua. Subali terus mengejar hingga masuk ke dalam gua. Namun, sebelum Subali masuk ke dalam gua, berpesan kepada adiknya Sugriwa agar adiknya itu tetap berada di luar gua. Apabila nanti pintu gua mengalir darah merah, berarti Subali menang. Namun, jikalau nanti mengalir darah putih dari dalam gua, berarti dirinya yang kalah dan Mahesasura dan Lembusura yang menang. Cepat-cepatlah Sugriwa menutup pintu gua dengan batu besar agar Mahesasura dan Lembusura mati di dalam. Sugriwa menerima pesan kakaknya itu dengan baik. Subali pun segera masuk ke dalam gua mengejar Mahesasura dan Lembusura. Pertempuran antara Subali melawan kedua raksasa bertanduk itu memakan waktu yang lama. Sugriwa terus gelisah menunggu di luar gua. Tidak berapa lama kemudian, dari dalam gua mengalir darah merah yang bercampur dengan putih. Sugriwa dengan hati yang gusar cepat menyimpulkan bahwa ketiganya telah mati sampyuh atau mati bersama karena ada darah merah dan putih Segera Sugriwa mencari batu besar untuk menutup gua. Setelah gua ditutup, Sugriwa segera melesat ke kahyangan lapor kepada para dewa tentang kejadian itu. Para dewa senang mendengar berita kematian raksasa yang bertanduk itu. Kemudian para dewa sepakat menghadiahkan Dewi Tara kepada Sugriwa. Dengan hati yang berbunga-bunga, Sugriwa memboyong Dewi Tara turun ke dunia dan menduduki singgasana Kiskendha. Apa sesungguhnya yang terjadi pada Subali? Mahesa Sura dan Lembu Sura sesungguhnya raksasa yang sakti, yang sangat tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Setiap salah satu raksasa mati terbunuh oleh lawan, raksasa yang lainnya segera melompati raksasa yang terbunuh tersebut. Anehnya, raksasa yang telah mati terbunuh tadi dapat hidup kembali setelah raksasa yang satunya dapat melompatinya. Begitu juga yang terjadi dalam pertempuran antara kedua raksasa bertanduk tersebut melawan Subali. Hal ini jelas menyebalkan. Hal ini jelas menyebabkan Subali kerepotan melawan mereka. Subali harus berpikir keras agar segera mengakhiri pertempuran yang melelahkan itu. Setelah menemukan akal yang tepat, kedua kepala raksasa Mahesa Sura dan Lembu Sura saling dibenturkan dengan keras sehingga pecah hancur berantakan. Dari dalam pecahan kepala kedua raksasa bertanduk itu mengeluarkan darah merah bercampur dengan otak putih. Hal itulah dikira Sugriwa yang berada di luar gua, merupakan campuran darah kedua raksasa yang berwarna merah dan darah Subali yang berwarna putih. Di dalam gua tiba-tiba begitu gelap sehingga Subali tidak dapat melihat sekelilingnya. Subali meraba-raba batu dinding gua untuk mencari jalan keluar. Ia sangat marah kepada adiknya Sugriwa yang telah berbuat khianat dengannya. Subali berteriak-teriak sekeras-kerasnya dengan marah kepada Sugriwa. Setelah berjalan menemukan pintu gua, dengan sekuat tenaganya Subali menendang batu penutup pintu gua. Sesudah batu gua ditendang hancur berantakan, pintu gua terbuka. Segera saat itu Subali melesat terbang ke Suralaya. Sesampainya di kahyangan, Subali sangat kecewa. Ternyata Dewi Tara telah diambil Sugriwa. Dengan amarah yang meluap-luap, Subali melabrak Sugriwa di istana Kiskendha. Akhirnya terjadilah duel seru antara kakak beradik itu memperebutkan kekuasaan, harta Kiskendha dan wanita, yakni Dewi Tara. Sugriwa kalah melawan Subali dan terusir dari Kiskendha, lalu masuk ke hutan Maliawan untuk bertapa. Subali yang menang melawan adiknya langsung menduduki kekuasaan istana Kiskendha dengan mengambil permaisuri Dewi Tara. Setelah beberapa tahun berlalu, barulah Sugriwa bertemu dengan Rama yang sedang sedih kehilangan Dewi Sinta. Mereka berdua akhirnya menjalin persahabatan. Rama bersedia membantu Sugriwa mengambil haknya kembali dan kekuasaan Kiskendha dengan membunuh Subali. Sugriwa pun bersedia membantu Rama mencari dan menemukan Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Jalan yang mereka tempuh pertama kali Sugriwa harus datang ke Subali untuk menantang berkelahi. Subali pun datang ke Sugriwa memenuhi tantangan berkelahi itu. Lama sudah mereka beradu kekuatan. Lama-kelamaan, Sugriwa kalah hingga jatuh di hadapan Rama. Sugriwa menagih janji atas ucapan Rama yang akan membantu membunuh Subali dengan panahnya. Secara terus terang, Rama menyatakan kebingungan membedakan antara Sugriwa dan Subali karena keduanya seperti wanara kembar. Oleh karena itu, untuk membedakan Sugriwa harus berkalung dedaunan yang merambat atau janur kuning. Benar, setelah mengenakan tanda itu, Sugriwa kembali maju bertengkar melawan Subali. Kembali perkelahian mereka berdua seru dan hebat. Ketika Subali terlena, melesatlah panah Gua Wijaya milik Rama tepat mengenai dada Subali. Seketika itu juga, Subali yang kena anak panah sakti Gua Wijaya roboh tersungkur ke tanah menghadapi Sakaratul El Maut. Akhirnya, Subali pun gugur dan Sugriwa kembali menduduki singgasana kekuasaan di negeri Kiskendha. Subali sudah tidak dianggap suci lagi. Meskipun berdarah putih, sehingga tidak dapat menerima wahyu kekuasaan memimpin negeri Kiskendha. Dalam kisah anak bajang menggiring angin, ada beberapa kesalahan Subali sehingga tidak dapat menerima wahyu kekuasaan Kiskendha. Pertama, Subali telah ingkar janji pada Sugriwa. Kedua, Subali cepat marah, emosional dan tidak mau menelusuri terjadinya kesalahpahaman di antara mereka berdua, Sugriwa dan Subali. Ketiga, Subali dengan emosionalnya telah memusuhi saudaranya sendiri, Sugriwa, dan mengusirnya keluar dari negeri Kiskendha. Berikutnya, Subali telah memberikan ilmu kesaktiannya Aji Pancasona kepada seorang yang tidak seharusnya diberikan, yaitu kepada Rahwan, si raja raksasa dari Alengka yang angkara murka. Dengan beberapa kesalahan seperti itulah, Subali harus menyerahkan kembali kekuasaan negeri Kiskendha kepada adiknya Sugriwa melalui bantuan Rama. Panah pusaka Gua Wijaya dapat menembus tubuh Subali hingga gugur rebah ke bumi. Ilustrasi lainnya dapat kita berikan pada lakon Sandhya Kalaning Majapahit dan Kertajaya yang kedua-duanya digubah oleh Sanusi Pane. Dalam menggapai kekuasaan, Damarwulan sebelum mencapai kekuasaannya diangkat menjadi Ratu Anggabaya di Majapahit. Terlebih dahulu harus menempuh laku. Damarwulan harus sabar dan telaten, tekun menjalani kehidupan seorang siswa di petapaan Paluh Amba. Damarwulan pun sering melakukan meditasi gua, menemukan kesejatian dirinya. Selain itu, Damarwulan harus menjalani kehidupan sebagai seorang pekatik atau pemelihara kuda di Kepatihan Majapahit. Ia juga mengalami godaan dengan disiksa oleh Layang Stera dan Layang Kumitir ketika mengetahui Damarwulan jatuh cinta kepada Anjasmara. Kemudian Damar Wulan harus bertugas mengalahkan musuh dengan berperang melawan Adipati Blambangan. Menak Jingga sebagai ujian terakhir bagi Damar Wulan untuk menggapai kekuasaan. Usaha mencapai kekuasaan itu jelas tidak mudah. Hal serupa juga dialami oleh Kertajaya. Sebelum Kertajaya mencapai kekuasaannya di Daha, terlebih dahulu ia harus mengabdi kepada Empu Brahmaraja di lereng Gunung Wilis. Ia harus mengumpulkan berkas-berkas cahaya kekuasaan ilahi melalui laku semedi untuk menyucikan dirinya. Namun, setelah kekuasaan itu diperoleh, tidak begitu lama lenyap pulalah kekuasaan dari tangan Kertajaya dan berpindah pada diri Ken Arok. Melalui sebuah pemberontakan yang dipimpinnya, Ken Arok berhasil meruntuhkan kerajaan Daha atau sekarang dikenal Kediri dan mendirikan dinasti Singasari. Berakhirlah kekuasaan Wangsa Ismaya, keturunan Empu Sindok. Dan mulailah kekuasaan baru, Wangsa Sri Rajasa atau Ken Arok. Silakan dilihat pula novel Arok Dedes karya Pramudia Anandatur. Begitulah sejarah kekuasaan di Jawa, penuh dengan perebutan. Ken Arok yang berhasil membunuh Tunggul Ametung menjadi penguasa di Singasari. Tidak lama kemudian Anusapati pun, anak keturunan Ken Dedes dan Tunggul Ametung, berhasil membunuh Ken Arok. Demikian sejarah kekuasaan terus berlaku intrik. Bunuh-membunuh antara saudara, keluarga, atau musuh di luar dinastinya. Setiap tokoh yang memegang kekuasaan akan selalu berupaya agar kekuasaannya itu tetap langgeng di tangannya. Siapapun yang berani menghalangi kekuasaan yang dipegang sang tokoh, serta merta sang tokoh penguasa itu akan mengerahkan semua kemampuannya untuk memangkas perintang dan penghalang kekuasaannya. Kisah dalam babat tanah Jawi banyak memberikan gambaran bagaimana seorang tokoh yang berkuasa mempertahankan kekuasaannya. Sultan Pajang ketika menghadapi Arya Penangsang dari Jipang rela memberi tanah Pati dan Mataram kepada Ki Penjawi dan Ki Pemanahan atas jasanya membunuh Arya Penangsang. Panembahan Senopati pun berusaha menaklukkan Pajang, Demak, Surabaya, Pati, Madiun dan sebagainya demi membangun kekuasaan Mataram. Bahkan Panembahan Senopati pun membunuh menantunya sendiri, Ki Ageng Mangir Wanabaya, demi melanggengkan kekuasaan Mataram. Itulah sekelumit mitos kekuasaan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa menjadi bahan refleksi kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Arda, Alfa Romeo Delta Alfa, tuan rumah Alternative Voice.